Riipisen kuivalihaa Kuusamosta. Riipisen.fi.
Kun ihminen ei pysty löytämään tarkoituksen syvällistä olemusta, hän harhauttaa itsensä mielihyvällä, kertoi Viktor E. Frankl. Tähän puuhaan rasvattua köyttään tarjoaa 23 minuuttia ohjelma, jossa traagisuus piiloutuu viihteellisyyteen. Hän on Jussi Heikelä, minä olen Arto Koskelo.
Ja tämän viikon ensimmäisellä vieraalla on kaikki pelissä. Hän on Kari Ketonen, tervetuloa Oliin, elokuva Luottomies sellainen. On ollut menestys.
Kyllä, näin voi sanoa. 200 tonnia on tätä katsottaessa rikki ja menestys jatkuu.
Ja sulla oli omat rahat siinä kiinni, eli nyt sä voit nukkua vihdoinkin yössä hyvin.
Katsotaan nyt, maksetaan ensin kaikille muille ja otetaan sitten, jos jää vielä jotain.
All right. Hei, mitäs nyt monen moista on päällänsä? Ja tässä en nyt sano, että Kari ja raha ovat kohdanneet maailmalla, mutta niin kuin tuntuu tälleen, mitä sitä on seurannut median välityksellä, että se on yhtä nousukiitoa.
Kaikki, mihin sä kosket, tuntuu tällä hetkellä onnistuvat.
Joo, nyt on ollut pari tosi hyvää vuotta. Musta tuli vahingossa elokuvaohjaaja myöhäisellä iällä. Tai ei se mikään vahinko ollut, se oli Luusuanniemen kierrosuunnitelma, jonka se aloitti työntämällä mut ohjaajaksi noissa meidän Luottomies kolmannen kauden jaksoissa ja siinä yhdessä erikoisjaksossa. Ja sitten se pikkuhiljaa siitä luisu siihen, että tehtiin toi Häättänen hautajaisiin, johon mut kanssa tönästi ohjaajan pallille ja mä ajattelin, että jos tässä nyt pääsee pitkän elokuvan ohjaamaan ilman, että on koskaan varsinaisesti tähdennyt ohjaajaksi, niin pitäähän se kokeilla ja se meni sitten kaikkien yllätykseksi aika hyvin. Päästiin 100 000 paremmalle puolelle silläkin. Se oli vaikea niin vuosi silloin. Siinä oli varmaan yli 30 suomalaista elokuvaa tuli siinä vuonna ulos, kun oli sitä koronan jälkeistä aikaa, missä oli jengi odottanut hyllyllä teatteritaukea ja sitten kaikki tunki ne yhtä aikaa ja ne vähän söi katsojia toisiltaan, mutta
no mäkin näen, että hitti se oli, kun 100 000 Suomessa on kova suoritus tällä hetkellä. Mutta Luottomies, jos mä ymmärtän oikein, sä näyttelet, sitten käsikirjoitat, nyt sä oot ohjannut myös sitten tällä viimeisellä kaudella, niin rupeeko se olla jossain kohtaa epätervettä, kun on noin monta hattua päässä samassa produktiossa?
No en mä tiedä, mikä siinä olisi epätervettä. Se, että ohjaa itse kirjoittamaansa tekstiä, niin ehkä siinä on jotain riskejä, ettei näe sieltä jotain ongelmia tai rakastuu liikaa johonkin omiin ideoihinsa, mutta en mä. Ei se ole mitään muuta kuin, että se näytteleminenhän on ihan sivuhommaa. Sehän tehdään vaan sillain niin kuin kevyesti. Eihän siihen, että kun mä näyttelen sitä Juhista, niin se on minä villatakki päällä ja lippa vinossa.
Onko sä oppinut halveksumaan nyt näyttelijöitä, kun sä oot ryhtynyt ohjaajaksi ja käsikirjoittajaksi?
Tai en mä tiedä, onko se ollut aina?
No onhan se ollut. Ketonen ja Myllyrinnehän oli ensimmäinen, missä, mä en tiedä ohjasit se siinä, mutta
me ohjattiin se kolmoskausi Villen kanssa, joo. Me kirjoitettiin se kokonaan ja sitten se kolmannella kaudella me ei löydetty siihen ohjaajaa, niin me sitten tuotantoyhtiöt tulee, että ohjatkaa itse. Ja me ohjattiin sitten itse kumpikin omat juttumme. En mä halveksu näyttelijää, mutta näytteleminen on ja sen pitää olla tietyllä tavalla leikkiä. Siinä pitää säilyttää semmoinen kepeys ja paineettomuus. Ja sitten jos tehdään kirjoittamista tai ohjaamista, niin ne on vakavia aikuisten töitä, missä on niin kuin joutuu raapia tosissaan sitä päätä, että miten tämä tehdään niin, että tämä toimii. Näyttelijät saa olla vähän lapsia. Se rooli on niin kuin ehkä kevyin niistä kuitenkin. Ei se ole aina niin ollut. Kyllä mä olin tavattoman ahdistunut näyttelijä nuorempana. En mä oikein meinannut ymmärtää, että miten sitä pitäisi tehdä.
Joo. No mitäs, kun on väkevä tausta kamera edestä, niin onko sulle enemmän se tyyli, että sä puutut varsin yksityiskohtaisesti näyttelijän duuniin vai oot sä sitä mieltä vaan, että okei, meillä on ammattilainen tuossa noin, että sä saa vetää se oma shownsa ja mä täältä katselen luupin takaa. Miten itse koet?
Kyllä se jotenkin niin menee, että mä ensin katon, mitä näyttelijä tarjoaa. Että sillähän voi olla vaikka mitä ideoita. Ja joskus onkin. Mutta sit mulla on olemassa myös oma näkemys siitä, että miten mä, joka aina liittyy, se aina liittyy siihen kokonaisuuteen. Että se on se, kun ohjaajalla on se kokonaisvastuu ja sitten kun ajatellaan jotain elokuvaa, kun se on teos, joka koostuu, se kokonaisuus koostuu kohtauksista ja sitten niiden kohtausten sisällä on vielä momentteja, niin mun homma on ikään kuin ymmärtää, että miten nämä momentit pitää toimia, jotta ne toimii sen kohtauksen kontekstissa, jotta se kohtaus toimii siinä elokuvan kontekstissa. Ja tätä ei kukaan muu kanna tätä vastuuta kuin ohjaaja ja käsikirjoittaja. Ja sitten tietysti leikkaaja lopulta, mutta ne on tavallaan tekee kaikki samaa työtä, sitä kokonaisuuden kuljetuksen hahmottamista, niin kyllä mä sitten niin kun usein mä pyydän mun ehkä tyylini tai makuni on sellainen, että mä tykkään, että se on vähän played down mieluummin. Että tehdään mieluummin vähän alle kuin vähän yli. Että luotetaan katsojaan, ettei kaikkea tarvitse vääntää rautalangasta, eikä meidän tarvitse niinku repiä nauruja sieltä. Että me saadaan ne naurut, kun ne tilanteet ikään kuin syntyy katsojan päässä, jos me ei ylitulkita niitä näyttelemisellä.
Toi kokonaisvaltainen näkemys lankojen käsissä pitää, niin se nyt vaatii prosessorilta tehoa, kuten myös hyvä kirjoittaminen. En sano, että ei näytteleminenkin sitä vaatisi, mutta onko sä tavallaan myöhäis herännyt siihen kyvykkyyteen, mikä susta löytyy taiteilijana?
Onpa imartelemaan.
Vai?
Jatka.
Valmistuit
17 minuuttia aikaa.
Vielä
tähän voidaan käyttää 10.
Mielelläni niin jatka. Mä katsoin kokonaisen sarjan eilen luottamista. Se on loistava. Mutta siis valmistuit teatterikorkeakoulusta, niin sä ajattelet, että no, mä oon tämmöinen näyttelijä tässä sitten, ja nyt se ohjaat
no
ja näiden.
Se tie on mennyt vähän niin kuin näin, että niin kuin ihmisten elämät usein menee, että ne on erilaisten sattumien summaa. Kyllä mulla jo hyvin varhain alkoi olla näkemyksiä siitä, miten joku kohtaus pitäisi tehdä. Ja ihan kaikki ohjaajat ei rakastanut sitä, kun mä niitä esitin, niitä näkemyksiä.
Niin vaan, ei uskoisi.
Kumma juttu.
Näin kävi, mutta... Mutta sitten pikkuhiljaa, sitten tietenkin, miksi me tehtiin se Ketonen ja Myllyrinne, niin se syy oli niin yksinkertainen, että ei meillä ollut töitä. Me oltiin työttömiä. Me täyteltiin niitä työkkärin lappuja kaikki viikot ja kuukaudet. Ja sitten me Villen kanssa tutustuttiin ja ruvettiin puhumaan, että pitäisi tehdä jotain, että olisi töitä. Ja sitten yksi vaihtoehto oli sketsisarja. Ja sitten siihen päin. Ja sitten siinä, kun kirjoittaa kauden, toisen, kolmannen, kirjoitettiin Villen kanssa niitä sketsejä, niin siinä alkaa jo ymmärtää jotain siitä, miten kohtaus tehdään. Ja sitten seuraava juttu, missä mä kunnolla pääsin taas niin kuin terottamaan sitä kynääni niin sanotusti, niin kuin ruvettiin tekemään noita luottomiestä. Ja sitten yhtäkkiä siirrytään niin kuin pari minuutin sketsistä 10 minuutin tarinalliseen jaksoon, jota tehdään taas samoilla hahmoilla. Sitten se oli pieni harppaus, niin kuin, en mä tiedä vaikeampaa, mutta vähän niin kuin kohti sitä pidempää muotoa. Ja sitten mä tein sen... Kirjoitin sen puolituntisen metsästyserikoisjakson, jonka Yle meiltä nimenomaan pyysi, että he halusivat, että pitää olla metsästysaihe, mutta selvää, tehdään semmoinen. Ja sitten kun mä kirjoitin sen, niin sitten mut työnnettiinkin ohjaamaan se. Ja sitten kun se meni ihan hyvin, niin sitten mä ajattelin, että no okei, että no ehkä tätä voi tehdä, mutta eihän mulla mitään koulutusta mihinkään ohjaamiseen. Mä oon tavallaan opetellut elokuvan dramaturgiaa joskus 30-vuotiaana niin, että mä olin kaamosmasentunut monta vuotta. Sillain lokakuussa loppu virta ja sitten joskus huhtikuussa alkoi taas heräilee. Ja kävi ilmi, että D-vitamiini oli mun kohdalla ratkaisu. Et kun mä rupesin syömään D-vitamiini, niin mä oon talvet ihan yhtä kireänä kuin kesätkin. silloin mä en jaksanut mitään. Mulla oli monta talvea semmoista, että mä vaan makasin himassa, jos mä en ollut töissä. Ja niin kuin mä kyllä teen nykyäänkin, mutta se johtuu siitä, että mä oon 50. Mutta... Mä katsoin makuunista niin kuin ensin ne hyvät leffat ja sitten ne huonot leffat. Ja sitten kun niitä huonoja leffoja katsoo, niin se pitää jotenkin motivoida itselleen, että miten mä jaksan katsoa näitä. Siihen aikaan ei ollut vielä niin paljon internettiä kuin nyt, niin kuin 20 vuotta sitten. Mm-hmm. Ja sitten mä katsoin niitä huonoja elokuvia ja mä rupesin katsoa niitä sillä silmällä, että miten nämä on tehty. Niin kuin miten tämä, varsinkin niin kuin käsikirjoittamisen näkökulmassa, että mitä elementtejä on käytetty, missä kohdassa ne tuodaan sisään, mitä niillä tehdään tarinan kannalta, miten sitä kehitetään, miten sitä jännitettä rakennetaan ja näin. Ja siinä mä kävin semmoista omaa opiskeluani ikään kuin sen, koska mulla oli semmoinen haave, että jonain päivänä kirjoittaisi elokuvan, mutta ei mulla ollut koskaan semmoista haave, että mä ohjaisin, koska se ohjaaminen on ihan sietämätöntä.
Tämä on vähän niin kuin Tarantino-tyyppinen polku tuohon kaikkeen. Hän oli niin kuin leffavuokraamossa, tämmöinen niin kuin leffafani ja tietyllä tavalla se on niin kuin sanattomasti sisäsyntyistä se, että miten hän on sen niin kuin.
No kun mä olin katsoin vähän sillä alalla. Mä olin kuitenkin niin. Näyttelijä, että mulla oli kuitenkin jotain töitä, että mä olin siellä kamera edessä niissä kuvauksissa seteissä pyörinyt ja mä tietysti aina katon vähän, että mua kiinnostaa, miten asiat toimii. Mä oon aina kiinnostanut se, että mä oon niin kuin lapsena purkanut kaikki herätyskellot, enkä osannut laittaa niitä kasaan, mutta mua kiinnostaa, että miten hommat toimii, miten jutut toimii, miten biologia toimii, miten kosmologia toimii, miten käsikirjoittaminen toimii, miten ihminen toimii. Se on kiinnostavaa, se on. Jos on kiinnostunut asioista, niin on kiinnostunut asioista.
Uteliaisuus ei paha, ei paha. Niin.
Ja useat miehet jostain syystä ovat kiinnostuneet asioista.
Naiset on kiinnostuneita ihmisistä.
Näin. Tämä on niinku aika helppo piirtää tällainenkin raja.
Karkeasti.
Niin. Okei, no mutta tässä kun me ollaan nyt hehkutettu, että minkälainen renessanssi Nero meillä istuu pöydän toisessa kulmassa, tai mitä osaat sanoa tuosta luottomiehestä, kun se on sun ja Lusuaniemen firma. Jätkillä 200 000 katsojaa plus elokuvateattereissa, niin sen on pakko olla myös taloudellinen menestys teille. Paljonko olette tehnyt peltiä sillä?
Mä en vielä tiedä. Meillä on vielä maksettavana levittäjät ja muut ulos siitä, että mä en tiedä mitä tarkkoja lukuja, mutta kyllä se niin kuin kannattavaa on. Mutta kyllä mulla meni toisaalta sen kirjoittamiseenkin aika monta vuotta elämästä. Ei nyt yötä päivää, mutta siinä se oli mulla seinällä se elokuvan käsikirjoituksen luonnos postit lappuina, jotka tuli uusia ja vanhoja lensi roskikseen ja ne vaihtoi järjestystä ja kyllä monen monta tuntia sitä on mietitty aktiivisesti ja vielä monen montampaa tuntia sitä on mietitty passiivisesti. Et en tiedä, mikä mun tuntipalkka on, varmaan 10 € luokkaa.
Kukaan ei kiellä sun uurastusta, mutta niin kuin lähinnä.
Haluatko ne summat? Puhutaan miljoonista, jopa miljardeista, jopa biljardeista.
No mutta Kingfisherhän meni nurin, joka tuotti tätä Estoniaa ja sitten alalla on turbulenssia. Vaikuttaako siltä, että toi on niin kuin mahdollista tehdä sillä tavalla, että ei tarvitse jatkuvasti pelätä sitä, että loppuu leipäpöydästä?
No mulla on ollut ihan nuoresta, ihan vielä jonnekin, sanotaan vielä 10 vuoden taakse, ollut semmoinen hyvin aktiivinen pelko, että mä joudun köyhään taloon. Koska ei ole mitään takeita, mä oon hyvin neuroottinen ja kukaan ei voi taata mulle, että sulla on ensi vuonna töitä. Ja kun mun kalenteri on ollut semmoista, että hyvä, jos tietää 3 kuukautta eteenpäin ja sitten on aina niin kuin täysin hämärää. Nyt mulla on tekemistä ainakin täksi vuodeksi ja todennäköisesti on ensi vuodeksi, että mä en ole siitä huolissani, että loppuksi leipäpöydästä. Mutta onhan se totta, että mikään ei kestä ikuisesti ja silloin pitää takoa, kun rauta on kuumaa ja kun rauta on kylmää, niin mitä silloin pitää tehdä? No, kukaan ei kerro sitä. Niin. Usein ihmisen rauta on kylmää kuin kuumaa, mutta kukaan ei aina ohjeita.
Mennään sikiöön asentoon ja lattialle ja sitten peukku suuhun.
Ahjo on ehkä lisää hiiltä ensin. Joo. Ja
kaasua varmaan ahjoon.
Niin se varmaan menee. Mutta tuohon luottomiehen, koska se on silleen poikkeuksellista. Mä ymmärrän, että sä haluat väistellä tätä kysymystä.
Ai sitä rahasta.
Niin.
Mä en oikeasti tiedä.
Eikä siis niinku, ei nyt mistään summista välttämättä, mutta tavallaan niinku menestyksestä siinä mielessä, koska se on helvetin hienoa, että se on teidän tuotantoyhtiössä muutama osakas, sinä ja Lusuaniemi, ja sitten, että saatte tollaiset luvut sille, niin sen on pakko myös niinku näyttäytyä.
Kyllä totta kai. Kyllä se sitten, kun ruvetaan kattoon sitä, kun ollaan saatu muut maksettua ja osa menee firmaan tietysti ja sillä kehitellään sitten seuraavia projekteja ja niin edelleen. Kyllä sitä myös jää. Että kyllä siitä työstä sitten tällä kertaa, sehän on riski. Siinä olisi voinut käydä niin, että me oltaisiin jääty niin 80 000, jolloin mun tuntipalkka olisi jäänyt 2 €.
Nyt se on ehkä
4. Nyt sä teet matikkaa tuossa.
Joo, 4,5
ehkä. Niin. Sä et tiedä, kuinka monta tuntia mä oon tehnyt sitä.
Ei, mutta uskotaan, että monta.
Mutta tuossa on jollain tavalla osunut siksi palikat yhteen, mikä sitten vaatii sen, että tulee tämmöinen massasuosio. Joo. Se on varmaan niinku mahdollista sitten jatkaa myös sitä tematiikkaa pidemmälle, kun nyt tavallaan on se tilanne, että te olette luonut pari hittiä tässä. Niin sehän vapauttaa myös sitä pirua tuolta olkapäältä, joka koko ajan huutaa korvaan, että sä et osaa mitään. Niin tässä kohtaa voi tietyllä tavalla vähän relaa ja miettiä, että no mihin suuntaan tämän saman ajatuksen voisi seuraavaksi viedä.
Se on varmaan just se vaarallinen hetki, kun luulee, että osaa jotain. Se on varmaan just se, milloin asiat alkaa mennä ensin huomaamatta ja sitten selkeästi alamäkeen.
Se on suora luisu sitten.
No onhan tässä nyt tietenkin puhuttu jo, että toinen elokuva, Luottomies 2. Mutta että meillä meni se 5 vuotta, toki siinä oli rahoituksen saamisessa, oli haasteita paljon enemmän kuin mitä nyt toivottavasti tulee olemaan, kun meillä on ikään kuin tämmöinen näyttö. Mutta että kyllä se tarinan rakentaminen 1,5 tuntisen niin kuin tuommoisen kiihkeen tahtisen, mitä toikin on, että kun siinä oli, mä katsoin jossain vaiheessa, että siinä oli 140 kohtausta siinä mun kässäriin, että miten me saadaan tämä ikinä tehtyä. Mä vähän sitä onnistuin tiivistämään, mutta on siellä nyt yli 100 kohtausta ja normaali elokuvan kohtausmäärä on jotain 50. Mm-hmm. Se on niin kuin tupla nopea. Ja se tarkoittaa tietysti tuotannollisesti sitä, että se vaatii niin kuin todella tarkkaa aikataulutus, että saadaan niissä resursseissa, mitä meillä on tehty se. Ja sitten se vaatii siltä käsikirjoittamiselta, että niitä lankoja pitää todella miettiä, että miten ne punotaan sinne niin, että ne toimii. että ei ne työt tekemällä lopu. Olisi kiva nostaa jalat pöydälle ja nauttia menestyksestä, mutta niin se elämässä menee aina, että kun jonkun katastrofin saa käsistään suht onnistuneesti, niin sulla on seuraava jo siinä. Ei tule sitä hetkeä, milloin maailma olisi valmis.
Mites Lusun kanssa teillä toi työnjako, että jos ajatellaan, käsitys mikä mulla on Antti Lusuaniemestä on se, että hän on äärimmäisen sosiaalinen, hän on äärimmäisen taitava tämmöinen niin kuin cross-promoottori, että tavallaan ymmärtää, miten kaikesta tehdään vuorovaikutuksesta niin kuin mahdollisimman paljon, mitä mä sanoisin, huomiota ja sitä kautta ehkä liiketoimintaa. Hän oli nelosella tuossa siellä leffapuolen hommissa. Mun käsitys on, että hän ei ole eläessään kirjoittanut yhtään riviä tekstiä ainakaan niin, että joku muu olisi nähnyt se.
On kirjoittanut niitä luottomiesjaksoja esimerkiksi.
Onko?
On.
Mutta siis lähinnä mä tarkoitan siis ehkä niin kuin sähköpostimallisesti tekstiä.
Ei kun ihan käsikirjoituksia.
Niin, uskon, että se on onnistunut kyllä. Mutta lähinnä, että sitä mitä mä yritän sanoa tässä, että Antti tuntuu tällaiselta aika ekstrovertiltä kaverilta, joka dikkaa ja hallitsee sitä maailmaa hyvin. Niin miten toi työjako teillä?
Mä sanoisin, että se meidän niin kuin vahvuus, niin kuin mä uskon monesti, että jos puhutaan tämmöisistä työpareista tai tiimeistä, ne voi toimia monella tavalla tietysti. Yksi mahdollinen dynamiikka on semmoinen, että on kaksi hyvin samanlaista ihmistä, jotka tekee yhdessä yhtä hommaa, ja koska ne ajattelee samalla tavalla, niin siellä päästään aina niin kuin vauhdilla eteenpäin. Mutta sitten on tämä, esimerkiksi tämä malli, mikä meillä on Antikasta, me ollaan aika erilaisia. Antti on hyvin ekstrovertti nimenomaan ja sosiaalinen ja kiinnostunut just tästä kaikesta, niin kuin, miten näitä resursseja hankitaan ja miten niitä ikään kuin mahdollisuuksia luodaan asioille tapahtua. Et se on tämmöinen ison raamin rakentaja ja semmoinen tarvitaan, koska sit siellä sisällä voi taas tapahtua se, mitä mä oon vaikka tehnyt tässä niin kuin näissä elokuvissa kirjoittanut ja ohjannut niitä ja saanut keskittyä siihen varsinaiseen kontenttiin. Ja sitten jos tämmöiset ihmiset pystyy toimimaan yhdessä ja luomaan semmoisen yhteistyömallin, niin sitten se on niinku leveä. Sitten sulla on, niinku, sit sulla on kaikkea. Sitten sä pystyt toimimaan isossa mittakaavassa. No. Ja näinhän se menee.
Joo. Ja miten, kun tulee kireitä, niin kumpi päättäys? Te olette siinä mielessä hauska pari välillä, kun esiinnytte tässä elokuvissa kaksi pääroolia. Ja toinen teistä on vastaava tuottaja ja toinen on käsikirjoittaja ohjaaja. Niin
kummalla enemmän valtaa?
En mä tiedä, millä sitä mitataan. Se on aina vähän, että mistä kulmasta asiaa katsoo, mutta mä oon saanut tehdä ihan mitä mä haluun tuolla niin kuin sisältöpuolella. Ja välillä Antti sanoo mulle asioita, että esimerkiksi tästä leffasta se sanoi, että siellä pitäisi olla lopuksi sellainen kohtaus, kun se luki sen jonkun kässäriversion, sanoi, että siellä pitäisi olla lopuksi sellainen kohtaus, että näytetään, että niillä on kaikki hyvin. Ja mä sanoin, että joo, se varmaan on niin. Ja sitten mä kirjoitin sen semmoisen. Tai kun me katsottiin joku leikkausversio ja Antti sanoi mulle, että löytyisikö sieltä kuitenkin vähän semmoista komediallisempaa ottoa tai kohtaa joihinkin kohtiin. Että mä olin ehkä tehnyt siitä vähän tiukan, niin kuin sillain ilmeeltään.
Joo.
Ja sitten mä mietin sitä hetkeä ja totesin, että joo, että kuitenkin tätä tehdään niin kuin yleisölle. Ja mulla on jonkunnäköinen itsereflektiokyky ja mä tiedän, että mun makuni on mikä on. Mutta se voi olla, jos mä teen asioita ihan vaan oman maun mukaan, niin se voi olla, että se alkaa kaventaa sitä meidän yleisöpohjaa. Et nyt kun me halutaan, kuten moneen kertaan totesit, tämä on meidän oma firma, jolla me yritetään tehdä myös niin kuin liiketoimintaa, niin täytyy ajatella sitä mahdollisimman suurta yleisöä.
Ja Antilla
on esimerkiksi erittäin hyvä tuntuma niin kuin siihen, että minkälaiset asiat. Se yhtä lailla ymmärtää sitä, mitä mä tavoittelen, ja sitten se ymmärtää sitä yleisöä. Eli se toimii siinä erittäin hyvin niin kuin semmoisessa isossa skoopissa, niin kuin näkee sen sisällön kaikki eri näkökulmat, mitä siihen voi ottaa.
Mä kiinnostaa se Juhis-hahmon synty. Sä oot sen kaivannut jostain tuolta piilotajunnasta esiin. Se on sellainen, jos joku ei ole katsonut luottomista, niin kannattaa erittävästi katsoa. Mutta se on sellainen veijari, jota tavallaan viha rakastaa, mutta kuitenkin ehkä päätyy olemaan hänen kanssaan niin kuin samalla puolella. Sympaattinen hahmo. Mistä sä sen hahmon oot tempaissut?
Se idea siitä, että se on tämän, me ruvettiin puhumaan ensimmäistä kertaa tästä jostain sarjasta, joka meidän pitäisi tehdä, josta tuli sitten luottomies, niin me haluttiin, että siinä on niin kuin minä ja Lusuaniemi jonkunnäköisenä kaksikkona toimimassa, niin kuin vetämässä toisiaan erilaisiin ongelmiin. Ja, Ja mä olin sitä mieltä, että siellä pitää olla joku semmoinen ikuinen velka, että se ei ole vaan niin, että ne on lapsuuden ystäviä, se on musta tylsä ratkaisu, vaan että siellä on joku semmoinen ikuinen velka, millä aina voidaan vivuttaa. Ja sitten me keksittiin, että tämä on pelastanut sen vaimon hengen, ja sitten me keksittiin, että ne on ollut rauhanturvaajia, se vaimo ja tämä, jos tulee sitten naapurimies siinä alussa. Mutta se varsinainen, se hahmon ulkonäkö, se on sinänsä hauska tarina, koska kun mä menin, se oli Yleisradion oma tuotanto, Yle hoiti kaikki puvustukset ja kaikki, ja mut soitettiin, että tuu sovittaa jotain vaatteita tähän, kun ruvetaan kuvaamaan sitä ykköskautta, eikä tietenkään, ei me ollut mitään ideaa.
Menit sitten omana itsenässä.
Mä menin sinne, ja sitten se puvustaja, jonka nimi mun pitäisi selvittää, mä en muista sen ihmisen nimeä, siinä joka teit sen, niin lähetä mulle sun nimi, niin mä kerron sen jatkossa, mä en anteeksi muista sitä. Hän sanoi mulle, että mulla on sulle yksi idea, älä tyrmää heti. Ja sitten se näytti sitä villatakkia mulla. Okei, mä otan sen villatakin päälle. Ja jotenkin intuitiivisesti mä sanoin, että joo, tää on hyvä. Että kun tää ei käy töissä. Täällä on tämmönen pikavippifirma. Se ei tarvitse käydä töissä. Se rahaa tulee.
Big Lebowski the dude.
Just niin,
tavalla.
Se on just se, mutta sillä on vähän enemmän cashia.
Just niin.
Ja vähän hämärää cashia.
Nyt sitten, jotta sä sekoittaa sitä hahmoa itseäsi, siis sä laitoit sen lippiksen vähän vinoon.
Sitten mä sanoin vielä siitä, mä katsoin sitä, ja mulle tuli tämmönen täysin niin kuin tyhjästä tämmönen, että tiedätkö mikä tämän kanssa pitää olla? Mokkanahkainen lippalakki. Mä en tänä päivänä tiedä, mistä se idea tuli. Sä mennään kattoon tuolta hattuun hyllystä, ja sieltä löytyi se lippi, ja mä sanoin, että tää on tässä. Laitoin vinoon, mä sanoin, että tää on tässä, viikset ehkä. Ja sitten tietenkin viikset.
Joo. No se syntyi siitä aika näppärästi. Hei mä halutaan tehdä sun kanssa toinen pätkä ja puhu siinä ehkä vähän syvemmin pään sisäisistä jutuista, koska sä tiedät niistä yllättävän paljon.
Joo, sä oot toimistunut psykoterapeutiksi ja olet myös kulkenut pitkän polun sen suhteen, miten oma pääkoppa kestää kaiken maailman paineita, mitä tämä maailma eteen heittää. Mutta tämä keskustelu tulee tapahtumaan Podimon puolella.
Nyt, rakas yleisö, meillä on teille niin hyvä tarjous, että tässä on vaikea istua tuolilla. Ottakaa haltuun tuosta ohjelmakuvauksesta linkki, jota klikkaamalla, siinä menee ehkä 2-3 minsaa, täytätte sen, saatte, onko se jopa siis, siellä on kuitenkin kymmeniä päiviä ilmaista katseluaikaa, ei tarvitse maksaa mitään. Niin päästä katsomaan tuon Ketosokas tehtävän toisen osan ja muutenkin meidän jaksoja.
Joo, sieltähän löytyy joka perjantai ja lauantai myös jaksot. Voidaan puhua jopa 6 päivän viikosta.
Ja ennen kuin mennään, niin Kari vielä nopeasti. Sä kerroit tuossa ennen kuin aloitettiin, että roikkuminen on niin kuin sun juttu.
Roikkuminen on yksi mun jutuista, joo.
Joo.
Hang around.
Paljon sä pystyt roikkuun, jos pitää oikein roikkuun?
Mä en tee ennätyksiä. Joo. Se on mun tietynlaisen filosofian vastasta. Mä uskon, että kehittyminen tapahtuu mukavuusalueen reunalla.
Mutta ei yli.
Ja mä en edes aina roiku koko painolla. Mulla voi olla vähän niin kuin jalat maassa välillä ja välillä ei. Ja.
Joo.
Ja tollahan voi saada kymmeniä minuutteja jopa.
Niin, se on huijaa.
Se on varpaillaan.
Mutta hei, roikukaa mukana toi seuraava pätkä, eli ohjelmakuvauksesta mukaan. Se ei vaadi paljon aikaa, koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas.
Riipisen kuivalihaa Kuusamosta. Riipisen.fi